Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara sekda menika inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kathah kula pandonga kula panjenengan tansah binerkahan tining Gusti lan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping jagat. Para pamirsa adicara margi utami tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika inggih menika satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau saking kitab Purwaning dumati ngantos kitab Wahyu. Samenika tumugi Yesaya pasal sekawan, awit saking menika monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Gusti Allah ngemotaken bangsa Israel awit anggenipun adigang adigung adiguna. Para pamirsa kita lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan para sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing Yesaya bab sekawan. Yesaya bab sekawan. Ayat setunggal meratilaken kados makaten. Ing wektu iku ana wong wadon pitu kang padha gondheli wong lanang siji sarta celatu. Kula sami badhe nedha tetedhan lan mangangge sandangan kula piyambak. Nanging keparenga kula namung ngangge asma panjenengan panjenengan mugi kersa ngicali kawirangan kula sedaya. Kadang kula kahanan menika dumados akibat saking perang ingkang gegirisi. Perkawis menika tangsa dumados sing sedaya peperangan lan kahanan ingkang mekaten menika badhe dumados sing mangsa kasangsaran ageng. Kadi tembung sanes gunggungipun tiang jaler badhe nyelot sudo awit saking peperangan. Lan tiang setri badhe tambah kathah ngantos wonten wanita pitu ingkang purun dados semaipun setunggal tiang jaler ing jaman semanten. Sedaya wanita purun nindakaken pendamelan menapa kemawon inggih menika kahanan awon ingkang tentu badhe dumados. Ayat kalih. Ing nalika iku trubusan kang ditukulake dening Sang Yewah bakal dadi kaendahan lan kamulyan lan pamatuning bumi dadi keagungan lan kamulyan tumrap para wong Israel kang padha bisa uncet. Kadangkala tembung ing nalika iku menika nyethakaken dintenipun Gusti. Tembung menika badhe makaping-kaping kepanggihaken ing kitab Yesaya menika. Ugi sedaya nabi sanesipun. Lan ugi dipun sebataken wonten ing perjanjian inggal. Nabi Yoel badhe meratelaken mligi gegayutan kalian perkawis menika. Wiwitanipun sami kalian sedaya dinten Ibrani ingkang kawiwitan saking srengenge angslup. Wiwitanipun inggih menika pepeteng ingkang lajeng kasusul bang-bang wetan. Wiwitanipun inggih menika mangsa kasangsaran ageng lajeng kalajengaken kerajaan sewu taun. Ing ayat menika wonten sumber pitedah babagan Gusti Yesus Kristus awit panjenenganipun menika semen. Sedayanipun nyethakaken babagan Gusti Yesus ing ayat menika tembung semen liripun tukulan utawi tokolan. Salajengipun kita badhe mangertos bile inggih panjenenganipun menika semen. Ingkang tuwa saking siti ingkang garing. Inggih panjenenganipun menika ingkang katingal ijem ingkang tuwa ing ora-ora samun. Ayat 3. Lan wong kakarene ing Sion tuwin kang isih ana ing Yerusalem bakal kasebut suci yaiku saben wong ing Yerusalem kang katulisan bakal oleh urip. Katanggula sadangunipun mangsa kasangsaranaken saking antawisipun umat Allah. Sae Israel ugi sanes wonten ingkang wilujeng. Tiang ingkang pecah krono iman mesti kemawon badhe dipun wungakaken ing pungkasaning wekdal menika. Ing salebetipun Matius 24 ayat 13, Gusti Yesus ngendika, nanging sing sapa lestari percaya tekan wekasan kuwi sing bakal slamet. Para pamirsa, tiang-tiang menika dipun cap wiwit kawitan kangge mesthekaken bilih tiang-tiang menika kasil nglangkungi wekdal menika. Sang pangen saged jangkung para mintanipun inggih awit saking menika para minda menika saged nglangkungi ngantos paripurna. Wahyu pitu ngandut gagasan ingkang sami, ingkang meratilaken kegayutan kempalan ageng tiang, sae tiang Yahudi ugi sanes Yahudi, ingkang dipuncap wiwit-wiwitan kasangsaran ageng lan uwal ing wekdal menika. Kita lajengaken ayat sekawan. Semongso pangeran wis ngersi ira reket putri Sion lan ngicali blentong-blentonge, Yerusalem saka ing satengah kelawan roh kang ngadili lan kang ngobong. Katanggula ing salebetipun Sakaria 13 ayat 1 dipun pratelakaken. Pangandikane pangeran kang moho kuwasa mengkene, ing wektu kuwi bakal ana sumber kaparingake marang turune Daud lan wong sing padha manggon ing Yerusalem kanggo ngumbah dosa lan najise mergo saka nyembah brahala. Umat Allah kedah dipun cawisaken kangge nglebeti krajan. Perkawis menika nuwahaken pitakenan ingkang antawisipun satunggalan sanesipun wonten sambung rapetipun. Saben taun ninggal kita badhe nglebeti taun menika, kita sanjang bilih kita badhe dados langkung sae. Kita nyanjangaken makaten menika sadangunipun mataun-taun pitakenan kula. Menapa panjenengan wekdal menika sampun pantes mlebet swarga? Upaminipun Gusti Allah nuntun panjenengan dateng swarga kados wontenipun ing wekdal menika ugi. Menapa panjenengan pantes mlebet ing swarga menika? Kula temtu mboten saged jawab kangge panjenengan to, nanging manut kula Gusti Allah kedah ndandosi kula kathah supados kula siap mlebet ing swarga. Inggih menika saripatinipun gesang. Gesang satunggalipun sekolah ingkang nyawisaken kita lumebet ing kelanggengan. Cecawis dipun tindakaken ing bumi kangge lumebet ing kelanggengan. Upaminipun kemawon Gusti Allah nuntun panjenengan dateng swarga kados wontenipun panjenengan samenika. Menapa panjenengan badhe dados tiyang ingkang manggen mboten sakmestinipun wonten ing mriku? Kita dereng saged maratelaken diri kita kados dene pariketahipun. Gusti Allah kedah ngribah ing sawetawis perkawis babagan menika. Ayat gangsalan 6. Ing kono Sang Yewa banjur bakal nganakake mega ing wayah awan lan mega kalawan sunaring geni kang ngurup makantar-kantar ing wayah bengi ing sakndure wilayah Gunung Sion kabeh tuwening sakndure saben kumpulan kang dianakake ing kono. Amarga ing sakndure iku kabeh bakal ana kamulyaning Yewa minangka pepayung. Sarta minangka pamondhoan papaning pangaupan ing wayah awan supaya ora kena ing sumeleting panas sarta dadi papan pangungsen lan pandelian ing mangsa prahara lan udan. Kateng kula ing pungkasanipun keamanan tentu kacipta kangge bangsa Israel ing wekdal menika. Ing wekdal menika Israel mboten ngraosaken katentreman. Dados ringkasanipun pamaca menika dereng dipun ganepi. Bangsa Yahudi dereng wangsul ing papan, ing mriku sedaya tiyang saged manggen lan gesang wonten ing salebetipun katentreman. Emut bilih katentreman tansah kakanthi sih rahmat, sih kawelasan lan panyucen. Perkawisipun boten wonten ing partai politik, perkawisipun ingkang sayektesipun boten kalian negari sanes. Perkawisipun malah wonten ing manahipun saben manungsa. Kita tansah kepingin perang, awit inggih menika ingkang wonten ing salebetipun manah kita. Manungsa menika titah ingkang remen perang, awit manungsa menika tiyang dosa lan menika boten perlu dipun tangletaken malih. Peperangan badhe gentos gumantos dumados saderengipun manahipun manungsa kariba. Samenika kita lumebet Yesaya bab gangsal. Pasal menika nuntun kita ing pungkasan perangan ingkang dipun wiwiti pasal kalih. Pitu ayat ingkang kawitan inggih menika nyanyian kebon anggur ingkang gambaraken dosa-dosa bangsa Israel lan miwiti anggenipun badhe ketawan. Sisa pasal menika meratelaken gegayutan 6 kasangsaran utawi 6 dosa mriki ingkang anda tengaken paukuman Gusti Allah atas bangsa menika, paukuman saben dosa sampun kacawisaken. Kateng kula tiang-tiang ingkang maos nyanyian kebun anggur ing basa Ibrani meratelaken bilih menika salah satunggal nyanyian ingkang indah piyambak ingkang nate wonten. Nyanyian menika saestu-estu nyanyian sejatos ingkang sebanding kalian mazmur-mazmur sanesipun. Kebon anggur ingkang dipun kajengaken inggih menika bangsa Israel ayat 7. Kanthi makaten kebon anggur menika salah satunggal saking kalih tuwaning salebetipun kitab suci ingkang dipun dadosaken lambang bangsa Israel. Wit anjir inggih menika gambaran sanes ingkang dipun ginakaken saderengipun Gusti Yesus seda, Gusti maringi pasemon gegayutan kebon anggur ingkang cetha sanget nggambaraken sedaya bangsa Israel. Matius 21 ayat 33 ngantos 26. Ing salebetipun Yesaya, Nabi Yesaya meratelaken babagan anggenipun bangsa Israel badhe dipun tawan ing kerajaan sisih ler ngantos Asur lan kerajaan sisih kidul ngantos Babel. Ing Injil Matius Gusti Yesus Kristus nedahaken bilih Gusti Allah sampun maringi wewengan kaping kalih kangge Israel ing wedal bangsa menika wangsul saking 70 taun dipun tawan ing Babel. Nanging panampiipun bangsa menika dumateng putra Allah, anda tesaken bangsa menika sumebar jembar lan boten bain-bain. Monggo panjenengan semak kidungan menika. Ayat setunggal bab kangsa Yesaya. Aku arep ngrepekake kidung ing bab kekasihku. Kidungi kekasihku bapak kebonane anggur, kekasihku iku kagungan pakebonan anggur ana ing ereng-ereng ing pagunungan kang subur. Para pamirsa kekasihku ingkang dipun kersakaken inggih menika Gusti Yesus Kristus. Inggih panjenenganipun menika Sang Mesih Israel lan juru wilujeng jagat. Ing ereng-ereng ing pagunungan kang subur perkawisipun boten wonten ing siti. Perkawisipun inggih menika wonten ing kebon anggoripun utawi ing anggoripun. Ayat 7 cetha sanget meratelaken bilih kebon anggur menika bangsa Israel. Inggih menika Yehuda menika sampun cetha boten sisah badhe-badhe malih. Sepindah malih Gusti Allah nimbali umatipun dateng pengadilan kangge nimbang menapa ingkang dados tuntutanipun atas Israel. Lajeng panjenenganipun mireng Gusti lan tuntutanipun Gusti atas Israel, panjenengan tentu badhe imut bilih panjenengan ugi badhe kaadilan. Ayat kali. Iku dipaculi lan watune dibuangi, nuli ditanduri wit anggur pilihan. Banjur diadeki panggungan pajagan ana ing tengahe pakebonan mau. Panjenengan itu tumuli damel jogangan iku metokake woh anggur kang becik, nanging jebul metokake woh anggur kang kecut. Kadang kula Gusti Allah nuntun bangsa Israel medal saking Mesir lan mapanaken bangsa menika wonten ing tanah perjanjian. Gusti Allah gadah pangajeng-ajeng supados bangsa Israel menika ngasilaken woh-woh kayektosan lan Gusti Allah gadah karsa bangsa Israel luhuraken asmanipun nanging kasunyatanipun bangsa Israel menika gagal. Ayat 3 mulane saiki he penduduk Yerusalem lan para wong Yehuda padha ngadilana prakaraning ingsun kalawan pakebonan ingsun anggur iku. Kadang kula Gusti Allah dawaken dumateng tiang-tiang menika supados mbobot kangge nyameaken bentenipun Gusti Allah lan Israel. Imedal panjenengan mawas badan panjenengan piyambak menapa panjenengan siap sesambat dumateng Gusti Allah. Ing salebetipun nyangga momotan gesang ingkang awrating gesang kula, kala-kala kula gadah pikiran menika Gusti Allah menika mboten adil. Nanging pungkasanipun kula imut bilih Gusti Allah mboten nate lepat. Gusti Allah menika mboten nate lepat. Malah kula ingkang lepat. Lan kula kedah ngadepi sedaya permasalahan ingkang nempo ing gesang kula. Kita kedah ngicali anggapan bilih kita menika wonten ing ngarsanipun Gusti Allah istimewa. Gusti Allah mboten badhe tumindak mboten adil dumateng kita. Gusti Allah mboten badhe nindakaken ingkang lepat. Ingkang nindakaken lepat menika kula lan panjenengan. Gusti Allah mboten nate tumindak lepat. Ayat sekawan. Apa maneh to kang kudu kak tindakake tumrap pakebonan ingsun anggur iku kang durung sun lakoni. Ingsun ngajeng-ajeng supaya metokno wah anggur kang becik, yo kene dene mung metokake wah anggur kang kecut. Kadang kula Gusti Allah meratelaken bilih panjenenganipun damel saben katetepan kangge kepentinganipun sariranipun piyambak. Lan kata tepan ingkang katujuaken dumateng bangsa Israel menika kanthi pengangkah bangsa Israel ngasilaken woh-woh kayektosan. Nanging bangsa Israel nglampahi kegagalan lan kegagalanipun saestu mboten baen-baen. Ayat gangsal lan 6. Awit saka iku ingsun bakal paring sumurup marang sira. Apa kang bakal sun tandukake marang pakebonan ingsun anggur iku? Ingsun bakal mecoki pageri eri satemah pakebonan iku entek kapangan lan temboke bakal sun jugrukake satemah pakebonan iku kaida-ida. Bakal sun damel supaya katukulaning rerungkutan ora dipaperasi lan ora dibabati satemah katukulan pis kucing lan suket ingsun bakal paring dawuh marang mendung supaya aja nurunake udan marang pakebonan iku. Kadang kula menapa ingkang dipun ngendikaken menika satunggalipun panginten ingkang gamblang kekayutan kalan sampun caketipun wekdal dipun tawanipun kalih kerajaan menika. Sadangunipun langkung gangsal atus taun Gusti Allah mayungi bangsa-bangsa ageng jagat saking negari kang nyambungaken tigang benua inggih menika Palestina. Gusti Allah bentengi bangsa Israel, Gusti Allah mboten marangaken sinten kemawon ingkang badhe ngrabosa bangsa Israel. Sinaosa Gusti saged ugi paring paukuman dumateng bangsa menika. Nanging Gusti Allah paring pangandikan kowe kuwi kebon anggur ingsun nageri kowe kabeh nanging saiki ingsun bakal njugruki pager-pager iku. Ingkang kawitan Syria, selajengipun Asur, selajengipun Babel, bangsa-bangsa menika sedaya dipun kintun dumateng bangsa Israel lan ngrisak bangsa menika. Uwal saking menapa kemawon ingkang nempuh tanah menika ing wekdal menika tasih tetep dados papan ingkang garing. Gusti Allah sampun paring paukuman, ingsun bakal paring dawuh marang mendung supaya aja nurunake udan marang pakebunan iku. Sadangunipun langkung saking 1000 taun jawah wiwitan lan jawah pungkasan mboten ate. Inggih awet saking menika tanah menika tambah ngentak-ngentak. Ayat 7. Amarga pakebonane anggur Sang Yehuwah Gustine sarwa tumitah iku turune Israel lan para wong Yehuda iku tetandurane kang diremeni. Kang diajeng-ajeng keadilan nanging kang ana mung tindak ambeksia, kang diantos-antos kabeneran nanging kang ana mung kaonaran. Kadang kula panjenengan mboten sisah badhe sinten ingkang dipun kajengaken dening nabi menika. Kebun anggur menika maratelaken bangsa Israel lan ayat menika sampun nyebataken kanthi gamblang. Ing salebetipun kebun anggur menika Gusti Allah ngentosi keadilan nanging ingkang tukul malah ambeksia. Ingkang dipuntosi kayektosan nanging ingkang medal malah kaonaran. Sepindah malih Gusti Allah badhe negasaken, 6 kasangsaran dipun sebataken mriki, lan saben kasangsaran nyebataken dosa mliki ingkang dados jalaran Gusti Allah paring paukuman dumateng bangsa Israel. Menawi panjenengan badhe ngetrapaken atas gesang panjenengan utawi bangsa kita, panjenengan saged nindakaken. Ayat 8. Bilai wong kang ndaku omah siji lan sijine sarta kang ngebei pategalan siji lan sijine nganti ora ana papan meneh kanggo wong liya tuwin mung kowe dhewe kang manggon ing negara kuno. Kadang kula inggih menika dosa kawitan bangsa Israel. Menapa menika? Dosanipun inggih menika dosa mripat, langkung tepatipun ragus, ngangah-angah. Ing Kolose 3 ayat gangsal dipun serat mengkaten, mulane kowe padha nyandheta pepinginan lan hawa nepsu sing jalari kowe ngangah-angah kaya to laku jina, tindak rusuh, birahi, kepencut lan karem bondo. Awit karem bondo kuwi sawijining patrap nyembah marang braholo. Rakus utawi ngangah-angah inggih menika kalebet patrap mbrahalaaken. Inggih menika ingkang nempuh bangsa Israel. Sedaya menika tujuanipun sepatu saged numpuk raja brono. Inggih menika watek ngangah-angah ingkang boten wonten empunipun. Terus tambah-tambah langkung ageng malih. Gusti Allah badhe paring bebendu dumateng tiang-tiang ingkang makaten menika. Kadang kula carios menika saestu mrihatosaken. Gambaran menika nedahaken salah satunggal pakebunan pertanian jembar ing jaman Yesaya. Sedaya tiang ulah tetanen. Tiang-tiang menika mbangun masyarakat lan komplek ingkang ageng. Patrap makaten mboten dipun tujuaken dumateng tiang-tiang alit. Sedaya ingkang dipun tindakaken kangge numpuk raja brono. Menapa kemawon ingkang ngandhesaken panjenengan ngabdi menika dados agami panjenengan. Jaman samenika kathah sanget tiyang ingkang manembah mesbeh ngangah-angah. Ngangah-angah satunggalipun dewa ingkang praupanipun mengis. Praupanipun awujud arta perak utawi dluwang. Inggih menika ingkang ndhawuhaken bangsa Israel. Lan inggih menika ingkang Gusti Allah paring pahukuman atas bangsa menika. Mboten nindakaken dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Bangsa menika malah ngeruk raja Brono saking bumi. Samenika ugi kita nindakaken perkawis ingkang sami. Kita kesanging bumi ingkang sayektosipun sampun katelasan energi. Kita idan-idanan ngebur lisa utawi energi menapa kemawon ingkang migunani. King menapa awit manungsa menika ngangah-angah lan watek ngangah-angah menika ngosongaken bumi. Inggih menika paukumanipun Gusti Allah. Ayat 9 lan 10. Kupingku krungu pangandikane Sang Yewah Gustine sarwa tumita. Lah bakal akeh omah kang dadi sepi mamring, omah kang gedhe-gedhe lan kang becik-becik bakal ora ana kang nggoni. Sebab pakebunan anggur kang ambane padha karo wulukon 10 dina pametune anggur mung sak bat. Tuwin winih sak humer pametune gantung mung sak eva. Kadang kula Gusti Allah gadah kersa sinasa bangsa menika jembaraken laladan, hasilipun boten badhe ageng. Awit kirang pangan badhe nempuh lan paninanipun tipis. Sinasa tanah darbeipun dipun jembaraken babar pindah boten ngasilaken papan kathah. Bumi ingkang kita nggeni menika kekirangan energi, kita kekirangan lahan ingkang sae kangge dipun tanemi. Sistem ngilmu, lingkungan satunggalipun perkawis ingkang penting. Polusi ngrisak kathah bab ing bumi. Kita cepet sanget kekirangan energi. Inggih menika paukuman ingkang dipun dawaken Gusti Allah atas Israel lewat dalam semanten. Para pamirsa saking menika menawi panjenengan dados tiyang Kristen aja ngujuh hawa nafsu. Aja ngujuh urip dosa. Aja ngabdi karo pasulayan nggih monggo kita. Sumindi dumateng Gusti Allah, tumindak selaras kalian dawuh-dawuhipun menawi panjenengan kepingin dipun berkahi. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukan Yoromai Swargo, kawulo ngaturakan kuging panuun, menayot damniko kawulo saged tetunggilan kalian sederik-sederik kawulo. Kawulo pasrahkan wonten ing asta paduka, berkahi sederik kawulo menika linambaran asmanipun Gusti Yesus, kawulo ndedonga. Haleluya, amin. Yeah.